galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiisa 13-ka bisha Agoost sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idinkuga hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah Somaliland oo dhibaatada maandooriyaha laga cabanayo.
Dagaal badan ba-an baanu kula jiraa, saanu xidhib tiri lahayn. Ciidanka booliisku waxay qabtaan inta badan qabriga soo gelaya magaalada gacanta ku dhigaan. Ayaa imik noogu daran waxa uu yahay xashishado sigaar laga soo dhigay. Sigaara ayaa noogu daran, taasoo imika ayna kula jira dagaal. Aad iyo aad iyo aad baan markaa uga digaynaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno xarigga wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ee Soomaaliya iyo Somaliland.
xorriyadda warbaahinta iyo madax bannaanida ah inay shaqada ay qabanayaan warbaahinta u madax bannaanaadaan oo tafatirkoodu ay noqdaan go-aame ay leeyihiin tafatirayaasha warbaahintu waa xaq dastuurka Soomaalilandna ku qoran xeerka saxaafaddana ku hasteysan waafaqsanna dhaqamada caalamiga xuquuqulisaanka ee dastuurka Soomaaliland ay yiisan yihiin. sidaas daraaddeed xayiraada hore loo saaray labada tv universal iyo star tv iyo ganaaxa ka dambeeyey midkoodna maaha kuwa ku dhisan qaanuun Soomaaliland yaalla ee ay kasoo horjeedaan dastuurka siba qodobkiisa 32aad.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubinti dooda gaaban, barnaamijka dhaqtarka weydii, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ay noo aqriso Sahre Ciidla Nuur.
laba nin oo Mareykan ayaa xabsiga loo taxaabay iyagoo dadka iibinaya dareere kiimika oo sida biliijka wax lagu maydho u eeg oo ay sheegeen in lagu daweynayo xanuunada uu ka mid yahay COVID-19. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa baahisay in mas-uuliyiinta magaalada xeebta ah ee Santa Mara ee ku taalla Colombia ay xabsiga u taxaabeen nimankaasi oo iibinaya kiimikadaasi oo ay ku sheegeen dareere mucjiso ah oo xanuuno badan lagaga bogsanayo. labada nin ee lagu qabtay iyagoo iibinaya kiimikadan ay dadka dawada ugu sheegeen ayaa magacyadooda lagu sheegay Mark iyo Joseph Granan, waxaana la sheegay inay yihiin wiil iyo aabihii. nimankan ayaana kiimikadaasi u kala dira Colombia, Maraykanka iyo Afrika. inta la xaqiijiyey waxaa la sheegay ilaa hadda inay 7 qof oo Maraykani suntaasi isticmaaleen oo ay ku dhinteen. hore ayaa loo mamnuucay isticmaalka daawooyinka iyo dhiraha lagu sheego inay daweynayaan xanuunada coronavirusku ka mid yahay oo halis gelin kara caafimaadka dadka. mas-uuliyiinta laamaha cadaaladda ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in gobolka New Mexico laga furay xafiis u gaara dadka asal ahaan loogu yimid dhulka Maraykanka oo lagu baari doono dembiyada la xidhiira dadka la waayey, gaar ahaana dumarka iyo hablaha yaryar, iyo sidoo kale in lagu baaro dembiyada dadka sida qarsoodiga loo dilo. xafiiskan ayaa ka mida dadaalo lagu doonayo in laga hortago waxyeelada loo geysto dadka asal ahaan Maraykanka loogu yimid, gaar ahaana dumarka iyo hablaha yaryar. waxaana guud ahaan dalka oo dhan laga sameynayaa xafiisyo dembi baariseed oo kan lamid a, waxaana xafiisyadaasi qayb ka yihiin ololaha xuquuqda haweenka oo guddi loo sameeyey kadib markii madaxweyne Donald Trump uu dikreeto madaxweyne ku saxeexay. waxaa jira dembiyo waqtiyo hore dhacay oo dad la dilay amaba la waayey aanay ehelkoodu weli jawaab ku filan oo ay ku qancaan u haynin. xafiisyo kan lamid ah ayaa hore looga furay gobollada Arizona, Alaska iyo Tennessee. tareen nooca xamuulka ah ee dadka u kala qaada gobollada iyo magaalooyinka kala duwan oo ku qalibmay Scotland ayaa la sheegay inay 3 qof ku dhinteen, 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. booliska qaabilsan nabadgelyada waddooyinka ee dalka Britain ayaa la sheegay inay tageen goobtaasi iyagoo ay weheliyeen saraakiil baaritaan ku sameynaysay sababta shilkaasi u dhacay. waxaana la sheegay in tareenkaasi uu ka koobnaa 6 qaybood oo isku daba xidhan, waxaana uu kala safrayay magaalooyinka Aberdeen iyo Glasgow. dadkii dhaawacmay ayaa la sheegay in la geeyey goobaha caafimaadka ee deegaankaasi uu ku qalibmay tareenku ugu dhow, waxaana weli socda baaritaano la xidhiira sidii shilkaasi u dhacay iyo waxa sababay. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dadyooga ku nool qaaradda afrika ee la nool xanuunada ay ka mid yihiin HIV AIDS, malaria iyo TB du ay halis ugu jiraan in ka badan khatarta xanuunka covid 19 uu keeni karo, maadaama oo dad badan ay waayeen dawooyinka ay qaadan jireen. Tan iyo markii uu dunida kala xidhay xanuunka coronavirus, waxaa kor u kacay dadka u dhimanaya xanuuna ay awal hore muddo dheer qabeen balse ay mar keliya waayeen dawooyinkii iyo daryeelkii la siin jiray maadaama oo lagu mashquulay xanuunka covid 19. Dadkan ayaa badankoodu ku nool wadamada koonfurta iyo galbeedka afrika, waxaana la sheegay in hay-ado dhowra oo ka caawin jiray bixinta daawooyin lacag la-aana ay haatan ka gaabiyeen duruufo uu keenay xanuunka coronavirus dartii. Tirada dadka u dhimanaya xanuunadaasi maleeriyada, TB-da iyo HIV AIDS-ka ayaa la sheegay in qaaradda afrika ay ka badan yihiin kuwa ugu dhimanaya covid 19.
aad ay u mahadsan tahay sahre cidla oo warka caalamka inala socodsiisay. Halka aad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilownay xildhibaan ilhaan cumar ayaa habeen hore mar kale ku guulaysatay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee doorashada dhici doonta bisha novembar ee dalkan maraykanka. ilhaan cumar ayaa hadda u muuqata inay kursigeeda xaafadda shanaad ee minnesota xajisatay. dhinaca kale waxaa isna musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ku guulaystay cumar faatax oo u tartamaya aqalka senatka ee gobolka minnesota. haddaba doorashadaasi iyo siday dadka soomaalida uga falceliyeen ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyey wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade.
doorashadii hore ahayd talaadadii lasoo dhaafay ka dhacday gobolka minnesota waxa ay soomaalida u ahayd doorasho taariikhi ah kadib markii laba qof oo soomaali ahay ay ka soo adkaadeen musharixiin la tartamaysay oo ay la galeen loolan adag. ilhaan cumar ayaa doorashada hordhaca ah ee xisbiga dimuquraadiga dhexdiisa ee xubinnimada aqalka koongareska ee maraykanka uga adkaatay musharaxa anton meltemiu. musharaxa kale ee soomaaliga ah ee isna guulaystay ayaa ah cumar faatax oo kursiga degmada 62 ay ku leedahay aqalka sanadkii ee gobolka minnesota kaga adkaaday jeff hayden oo tan iyo sanadkii 2012 kursigaasi hayay. cumar faatax oo ka tartamaya degmo ay xisbigiisu ku badan yihiin ayaa haddii uu guulaysto bisha novembar waxa uu noqonayaa qofkii ugu horreeyay ee soomaaliya ee ku biira aqalka sanadka ee gobolka minnesota. hogaamiyaasha ajaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa soo dhoweeyey guusha labadan musharac waxa ayna ku doodayaan in natiijadii ka soo baxday doorashadii dhacday habeenkii talaadada laga bartay in codka soomaalidu uu door muhiima ka ciyaarayo doorashada gobolka minnesota, sida ay tilmaamayso haboon cabdulle oo ka tirsan ururka lagu magacaabo ayada liidis oo u ololeeya arrimaha haweenka.
waxaa laga bartay soomaalida inay soomaalida ay yihiin dad odeeya, inay soomaalida yihiin dad fahansan qofka dantooda wada, inaysan codka isa siinin qof kastoo iska soo hor istaagaan qof kastoo yiraahdo codkeena siiya, laakiinse ay fahansan yihiin, ay og yihiin qofka dantooda wada. waxaa laga bartay xalayta aan aragnay qof inaan soomaali isku duubannahay, in siyaasadda ay ku bislaanay aanan la qaybin karin, oo qofkeen markii la rabo in la istaajiyo aysan ahayn qof shaqsi ah, laakiinse ay tahay soomaali in la rabo in la istaajiyo.
walow ay ilhaan cumar doorashadii talaadada ku soo baxday, haddana waxaa loolan adag ay kala kulantay musharaxa anton meltemiu oo sida ay sheegeen madaxda xisbiga dimuquraadiga ee gobolku taageero ka helayay gacmo ka baxsan xisbiga dhexdiisa oo lacag badanna u ururiyey si uu ilhaan uga guulaysto. loolanka ilhaan iyo anton ayaa noqday mid guud ahaanba dalka maraykanka si gooni ah isha loogu hayay, waxaase isweydiin leh maxaa kursiga ilhaan karkar ka dhigay. waa tan mar kale haboon cabdulle.
wallaahi su-aashaas waa su-aal aad muhiim u ah, saan u arkana jawaabteeda ee noqon karto oo keliya midda loo daba taagan yahay ilhaan inay tahay gabar muslim oo gabar soomaaliya, waayo haddii waxyaabo kaleeta ama qaladaad kaleeta ama dembiyaal kaleeta ay ka gashay lama soo doorteen xaleeta oo laguma soo doorteen lambarkan aad u weyn oo ka weyn labadii kaleeto ee tartanka u gashay, waxay ku wareysay ilhaan xaleeto lambar aad u weyn. degmada ika laga codeeyana soomaali badan way degan tahay, laakiinse dad badanoo cadaan ayaa degan. marka aniga saan u fasirtay iyo dad badanoo aan wareystay amaan ka wada hadalana inay tahay ilhaan waxa loo daba taagayahay gabar muslima xijaab wadata.
marka laga yimaado dooda ah in ilhaan cumar ay bartilmaameed u tahay dadka neceb muslimiinta iyo dadka waddankan u soo haajiray, waxaa dhinaca kale jira eedaa in xildhibaan ilhaan lafteedu ay qaaday tallaabooyin u keenay in kursigeeda weerar lagu soo qaado. sida uu tilmaamayo axmed nuur ugaas oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
waxyaabaha kale ee looga soo horjeestay waxaa ka mid ahaa in ay hadallo dhaleecaynaha ay ku qortay barteeda twitterka markii golaha kongareska loo doortay shaqada ku cusbeed. hadalladaas oo dad badan ay u fasirteen inay kaga soo horjeeday yuhuudda maraykanka, waxaa kaloo lagu eedeeyay inay nacayb u qabtay yuhuudda maraykanka degan oo markii dambe ay raalligelin ka bixisay madaxda xisbigeeduna ay ku canaanteen. arrimahaas iyo arrimo kale oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin loolanka adkaa ee la gashay madaxweyne trump oo siyaasadiisa ay kasoo horjeeday ayaa sidoo kale keentay in madaxweynaha iyo taageerayaashiisuba ay aad uga soo horjeestaan oo ay isku dayaan inaysan mar dambe kursiga dib ugu soo laaban. hadda oo ay ka guuleysatay ninkii la tartamayay isreebka, waxaan rajaynayaa inay wax ka barato khaladaadkii hore u dhacay oo ay dib u sixi doonto.
xildhibaan ilhaana cumar ayaa bisha november waxay la tartami doontaa Lacey Johnson oo kasoo baxay xisbiga jamhuuriga balse degmada ay matasho oo ah degmo u codaysa xisbiga dimuqraadiga ayaa la filayaa in aanay wax caqabad ah kala kulmi doonin xajinta kursigeeda. dhinaca kale waxaa weli la tirinayaa codbixintii kursiga degmada lixaad ee golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis, kaasi uu hore u baneeyey Cabdi Warsame oo kursigaasi laba kal loo doortay, balse ilaa iyo hadda ma jirto cid ku guuleysatay kursigaasi oo ay ku tartamayeen 11 musharax oo 7 ka mid ahina ay Soomaali ahaayeen. waxaase isugu soo baxay haatan 4 musharax oo la kala saari doono maalinta Jimcaha oo qofkii hela 100% iyo dheeraad uu ku guuleysan doono. waxaase muuqanaysa in kursigaasi uu weli ku sii jiri doono gacanta Soomaalida maadaama 4 musharax ay isu soo baxday ay Soomaali yihiin. maxamuud Sheekh Axmed Mascaad, VOA, Minnesota.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Soomaaliland waxaa si soo taraya dhibaatooyinka muqaadaraadka xashiishada iyo qamriga kadib markii si weyn kor ugu kacay baryahan dambe maandooriyaha lasoo gelinayo magaalooyinka waaweyn iyadoo xilligan uu golaha wakiilada horyaallo xeerka la dagaalanka maandooriyaha kaasoo wax ka beddel lagu sameeyey. warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
mas-uuliyiinta gobolka Togdheer gaar ahaana gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayd ayaa walaac weyn ka muujiyey halis iyo dhibaato uu sheegay in bulshada gobolka ku nool gaar ahaana daayarta ay ku hayso mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan gaar ahaana xashiishada. gudoomiye waxa uu sheegay in ciidamada booliska iyo maamulka degmada iyo gobolka oo wada jira ay dagaal ba'an kula jiraan xakamaynta iyo sidii looga hortegi lahaa halista ay dhallinyarada mustaqbalkooda u geysanayso maandooriyahaasi xashiishada.
mukhaadaraadku dagaal badan ba'anbaan kula jiraa saanu xidhib tiri lahayn ciidanka booliisku waxay qabtaan inta badan khamriga soo gelaya magaalada gacanta ku dhigaan ayaa imika noogu daran waxa uu yahay xashiishada oo sigaar laga soo dhigay oo sigaara ayaa noogu daran taasoo imika ayna kula jira dagaal aad iyo aad iyo aad baan markaa uga digaynaa in mataqaanaa ciddii ku howlanba inay mataqaanaa faraa kala baxdo una tuuri mayno qof kasta oo aanu ku qabanno mukhaadaraadka. waxay baabiinaysa waa dhallinyaradeenii, waxay baabiinaysa waa dhaqankeenii, waxay baabiinaysa waa diinteenii. sidaa darteed waxaanu kula jiraa boliiska iyo gobolka iyo degmadu annagoo is wada kaashanay si aanu tirtir lahayn. waayo meesha xad baa nagu dhow, xadkaasay kasoo gelaysaa awl marka hore geed bay ahayd marka iyadoo bax ku duuban oo sigaara qof baaka sigaara marka kusoo rido 20 midho oo xashada dee la arki maayo, laakiin waanu aad baanu ugula tacaalaa, aad iyo aadna waanu ula dagaalamaynaa.
dhinaca kale golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ku guda jira doodna kale xeerka maandooriyaha wax ka beddel lagu sameeyey, waxaana mudanayaasha aqalka wakiilada ee Soomaaliland ay maalmaha ugu dambeeyey doodada ka yeesheen wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameynaya xeerka maandooriyaha. qaar ka mid ah xildhibaanada oo ay ka mid yihiin Cabdiqaadir Jirdire, Cumar Sanweyne iyo xildhibaan Xuseen Ismaaciil ayaa dhammaantood soo qaatay sida ay muhiim u tahay in halka lala dagaalamaya ay noqoto dadka ka ganacsada ama soo geliya magaalooyinka kala duwan ee gobollada Soomaaliland maandooriyaha khamriga xashiishada iyo kuwa kaleba, iyagoo dhinaca kalena iftiimiyey in xeerka laftigiisa loogu talagalo sida mustaqbalka ay uga sii ballaaran karta dhibaatada iyo halista ka dhalan karta maandooriyaha noocyadiisa kala duwani.
mid waa taa in categories loo sameeyo, way socotaa, weli ismay taagin, mar walba cusubaa soo baxa oo nolol loo aqoon waa la categories gareeya. berigii dhowta ingiriisku qaadka mamnuucayay darajadii buu bedelay oo sii buu ka dhigay, markaa waxay noqotay waxyaaba mamnuuca. marka horta in categories loo sameeyo ayaa fiican, oo dee xashiishada iyo cocaine isku mid maaha, iyo crag wax la yidhaaha way kala culusi sidaa uu ninka caadiistaha waxa loo yaqaanaa halkaa nin xanuunsanaya oo dawo u baahan alkoholga tadraga dhigtka waa la daweeya, institutions gaara lagu daweeya, isaga iyo kii ka ganacsanayay dee lama simo. kaninta la qabto oo la dhiitogosgareeyo ayaa meel lagu hayaa, waa laga daweeyaa, waa nin xanuunsanaya ayaa loo haystaa duu caadista noqdo inanka yara xabagley halkaa jooga dee waxa weeye waxa musanaya ka ka yibinaya dambi gale marka culayska la saaro samaynta iyo ka ganacsiga labadaasa waxa uba ka culus ma ku talagalay weeye qofka hore in gurigiisa lagu idiyo mukhaadaraad kale ama la keeno ama lagu istoorgareeyo ama waaxiyo halkan waxaan ku daraynaa waa in uu qofku ka warhaya waxaan gurigiisa la keenayo haddii waraalka ama iraabtiga ahoga ama whoever uu la soo galo shidad mukhaadaraad oo guriga dhigto waxay la tahay aanad ogeyn dembi qabar maayo way la tahay adiga ayaan ujeedaa qofka ka ganacsada ega qofka ka ganacsada adduunku wuxuu la dagaalamaa qofka ka ganacsada mukhadaraadka qofka shitiidka maraya ee cabaya xajiyada ama qaadanaya kiniinka taramiilka afaramiil la yidhaahdo ama wadheba noqoto way kala dembi badan yihiin isku dembi maaha marka waa in la kala saara qofkii baashan keeniyey soo dijinayey waayo qof lacag la unba waxaan samayn karaa ama diyaarada ku keeno oo markaba ku keeno ama gaadhaha ku keeno ama dabeer ku keeno qofkii baasha soo rogayey iyo qofkii cabayay suuqa joogay ee caadiista aha inay isku dembi noqdaan waa halkaana waxaa soo jeedin lahaa in labadaan sharciyan la kala saaro
in xagga shareecada islaamka ay noqoto ciqaabto sida jeedalkaas oo kale marka la arko dadku nin la jeednayo oo suuqa lagu jeednayo oo lagu soo xoobay waa laga aad iyo aad baa qalbiga dadku uga baqanaya waxaas oo kale sacuudigu ninkii wax dila ee maxkamada ku hesho waa walakum fi lqisaasi xayaat dadoo wax ku barta weyn noloshiina ku jirta xagga shareecadu ay intii shareecada meesha ku jirta ciqaab iyaan midna laga tegin halagu qaado sidaa uu sheegay clarificationka uu bixiyey ee ah ma garanaysaa xagga ciqaabaha ah taana waa ku taageersanahay ma gaari ha noqoto ama si kale ha noqoto aad iyo aad baan ugu taageersanahay waa waxaan meesha ku ool waxaan ku soo gabagabaynayaa inta badan xagga shareecadaha laysu badiyo sida xeerarka inoo yaalla ee kufsiga iyo waxaan inagu hooska galanaya aynu xagga shareecada mooyaane xag maaragtay ibnu aadamka waxaa ka wanaagsan xaggan ilaahay soo dejiyey
sidoo kale madaxweynaha somaliland musabixi cabdi ayaa dhowaan ka hadlay mar uu meel fagaare ah ka hadlayey halista ay somalilan dhallinyaradeeda iyo qaybaheeda bulshada kala duwan ku hayso xashiishadda iyo khamriguba waxaana madaxweynuhu uu sheegay in aanay ciidamada booliisku ku filnayn la dagaalanka mukhaadaraadka kala duwan ee lasoo gelinaya somalilan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan.
inaad noqoto wariyo ku nool soomaaliya kana howlgala ma ahan wax sahlan, waana culays joogto ah iyo weliba in mararka qaar ay adkaato inaad tabiso dhacdooyinka runta ah. xariga wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta oo shaqada laga joojiyo waxay ahayd mid aanan marna hoos u soo dhacaynin, taasina waxay sii xoojisay walaaca laga qabo sida xog dhab ah looga heli karo dhacdooyinka maalin walba ka dhaca soomaaliya. haddii aynu eegno toddobaadyadii dhowaa oo keliya, waxaa muqdisho xabsiga laga sii daayay wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja. xarigiisa waxaa ka dambeeya hay-adaha amniga iyo nabad sugidda, waxaana dacwadiisa qaadaysa maxkamadda ciidamada, mana cadda sida qof wariye ah uu ugu dhammaaday in dacwadiisu ay gaarto maxkamadda ciidamada qalabka sida. taasina waa astaan lagu yaqaano meelaha ay ka jiraan maamulada kiligootaliska ah. sidoo kale waxaa xukun 6 bilood oo xariga laga cafiyey wariye cabdicasiis gurbiye oo ahaa tifaftiraha warbaahinta goobjoog ee magaalada muqdisho oo dhowr bilood ay dacwad ku socotay. wariye cabdicasiis gurbiye ayaa v o edu weydiisay sida uu u dareemayo in xirfadiisa wariyenimo iyo xogtabin lagu xiro.
walaal, saxafinimadu dembi ma aha. anigoo ka ambaqaadaya aqoontayda la xiriirta xagga saxaafadda, waajibka iga saaran inaan u adeego shacabka soomaaliyeed oo aan canshuurtooda wax ku soo bartay, aaminaad aan aaminay in dalkani uu yahay dal dimuqraadi ah oo laga soo gudbay xilligii keligii talisnimada, in saxaafadda soomaaliyeed ay ka gudubto waxa dhacay keliya inay ka hadasho un oo la gaaray xilligii laga hadli lahaa sababta arrimahaas oo dhan marka aan kuusoo sheegay ayaa waxay keentay inaan bilaabo isla xisaabtan ku saabsan hay-adaha kala duwan iyo qaabka ay u shaqeeyaan, hadday ahaaleed amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo adeega ay shacabka Soomaaliyeed ay siiyaan. dowladdana iguma horeyso isla xisaabtan ee waxaan horey ula xisaabtami jiray maamuladii kala duwanaa ee dalkan soo maray. laakiin markii hadda aan bilaabay inaan ka hadlo COVID-19 iyo saameyntiisa iyo sida ay xukuumaddu uga jawaabtay, ayaa waxaa muuqata in la dhibsaday. intaa keliya ma ahan in la dhibsaday, weliba anigii la ii xiro.
marka laga soo tago xariga iyo cagajugleynta wariyayaasha ay la kulmaan, sidoo kale waxaa u dheer khatarta ay kala kulmaan magaalada ay wararka ka dhex raadiyaan qaraxyada ka dhaca magaalada iyo weliba kooxaha argagixisada oo bartilmaameedsada wariyayaasha. wariyayaasha ayaa kadib marka la sii daayo waxaa mararka qaar ay la kulmaan cabsigelin, sidoo kalena eheladooda ayaa culays ku saaray inay ka fogaadaan wararka lagu bartilmaameedsan karo taasoo ah wararka dhabta ah, waxaana taasi culays ku noqonaysaa wariyuhu inuu warar hufan bulshada usoo tabiyo. wariye Gurbiya ayaan weydiiyey sida xarigiisa u saameeyey shaqadiisii wariyanimo.
saameyn waa uu ku yeeshay xariggii xagga shaqadayda oo Abriil markii la ii xiray maalmo kadib waa tii damaanad laygu soo daayey. damaanadda shuruudaha la socday waxaa ka mid ahaa inaanan wax ka qori karin saddex arrin oo kale ah: 1 kiiska, 2 arrimo dhaleeceyn ama isla xisaabtan la xiriira xagga xukuumadda, iyo 3 oo ah COVID-19. marka taasi ay dhacday kadib waxaan ruqsad ka qaatay ama ay fasax i siiyey xarunta aan ka shaqeeyo ee goobjoog. 4 bil ee lasoo dhaafay wax haba yaraatee aan qorayay ama shaqo aan ka qabanayay xagga saxaafadda ma ay jirin oo xaafadda ayaan iska joogay. hadda oo aan kala dhammaanay maxkamadeyntii iyo arrimihii la xiriiray kiiskeygii oo aan xor ahay magaaladan aan joogo, kuma dhiiran karo sidii hore inaan isla xisaabtankii sii wado oo aan shacabka u adeego oo aan wax walba su-aal ka keeno, waayo waxaan aaminsanahay in xukuumadda hadda jirta aanay dulqaad u lahayn xorriyadda hadalka iyo guud ahaan saxaafadda oo si fudud haddana mar kale la isoo bartilmaameedsan karo. marka arintaas aad iyo aad ayaan walwal uga qabaa.
maxamed ibraahim macalimu oo ah xogeyaha guud ee ururka wariyayaasha FISOCH ayaa isna sharxaya xariga wariyayaashan iyo sida ay u saameynayso howlahoodii warbaahineed.
runtii wariyayaashan waxay u saameysay markay timaado xuquuqdoodii shaqsiga ahayd iyo weliba tii shaqadoodii si weyn, sababtoo ah waxay ahaayeen wariyaal madax bannaan oo shaqaysanaya iyagoo aan maaragtay loo marin sifo sharci, ayaa maaragtay layska xiray. abuuja waxa uu xirnaa muddo 5 bilood ah iyadoo aan wax maxkamada lasoo taagin. in badan baan qaylinayna waxa lahay ninkaha la sii daayo, haddii dacwada loo haysto dacwadiisa ha la keeno. laakiin waqti dheera la iska xirtay. intaas marka waxay ahayd sharci darro, waa lasoo sii daayay qofkii wax maaragtay waxaa la yiri dambi ma lihid maxkamada la saaray. maxkamaddii ciidamada waxay tiri ninkaa wax dambi u leeyahay haba yaraatee, mal waxay lagu soo eedeeyna haba yaraatee ma jiraan. marka waxaad gar kartaa xataa qofka haddii meel sharci ka jira ay ahaan lahayd Soomaaliya oo meel sharcigu shaqaynaya ahaan lahayd, qofka 5 bilood iska xirnaa ee waxaan maxkamada lasoo taagin wuxuu yeelan lahaa magdhow, wax haba yaraatee ma jirto, iska baxa lagu leeyahay. qofkii marka waxay ku abuureysaa cabsi, waxay ku abuureysaa saameyn kale, xitaa inuu qaarkood wariyaal badana waxay sameeyeen qaarkood inay ka tagaan Soomaaliya. hadda
inta badan waxaa wariyayaasha soo eedeeya hay-adaha ammaanka, mararka qaarna hay-adda nabad sugidda, waxaana lala xiriiriyaa falal amni darro taasoo la mid ah tabta ay adeegsadaan maamulada aan dimuqraadiga ahayn ee xukunka awoodda ku haysta, waxaana inta badan wariyayaasha loo adeegsadaa sharciyo adag oo ku qoran xeerka ciqaabta. maxamed ibraahim macalimo ayaa ka waramaya halka ay ku dambeysay ballanqaadkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee ahaa inaan wariyayaasha loo adeegsan doonin xeerka ciqaabta.
waa dhab in madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu bishii May kasoo gudubnay maalintii xorriyadda saxaafadda uu ku dhawaaqay in wariyaasha aan la saari doonin oo loo cuskan doonin maaragtay xeerarkan hadda ee ciqaabta Soomaaliyeed oo ah xeerar aad u horo 64 Soomaaliya ay sameysatay. Runtii rajadaasi markii uu soo baxday wax weyn ayaa warbaahintu ay ka rajaynaysay. Waxaan rajaynaynaa in taa ay hirgelayso, laakiin nasiib darro waxaan aragnay in hadda labadii wariyaal soo dhaafay arrintii la xiriirtay wariye Abuja iyo sidoo kale wariyihii kale ee ka horreeyey Asna Cabdicasiis Gurbiya kiiskiisa lasoo afjaray, Asna afar bilood socday, in intaba loo adeegsanayo qodobo ku qoran xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Marka haba yaraatee ma jiraan wax ka suuragalay qodobadii welina waxaa wariyaasha loo adeegsada xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Waxaana rajaynaynaa in ku celcelinaynaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dhabayso oo madaxda Soomaaliyeed ay ka dhabeeyaan hadalkoodii ahaa inaan wariyaasha loo adeegsanin xeerka ciqaabta ah.
Wariyaashan waxaa marka la sii daynayo mararka qaar lagu adkeeyaa in aysan ka hadli karin xarigooda iyo xabsiga ay ku jireen. Waxaanad arkaysaa in mararka qaar cabsi ay ka qabaan in daroonkooda iyo wixii ay soo mareen ay ka hadlaan wariyaasha xabsiyada marka laga soo daayo. Wariyaal badan oo ku naaloonaya xorriyadda sharciga iyo dastuurka uu siinayo meelaha qaar ee dunida ay dimuqraadiyaddu ka jirto ayaa ka cawda miisaanka iyo khatarta ay kala kulmaan howlahooda, balqiyaas waxa ay mutaan wariyaal ka howlgalaya dal Soomaaliya oo kale ah. Wariye Cabdicasiis Gurbiya ayaan weydiiyey halka uu jeclaan lahaa iyo xaaladda uu door bidi lahaa inuu wariye ku noqdo.
Xaaladda aan doonayo inaan ku shaqeeyo waa xaalad jirtay 1400 oo sano ka hor oo Cumar bin Khadaab oo Amiirul Mu'miniin ahaa lagula dhagayay go'iisa, oo aanu dadka xiri jirin, masaafuri jirin, bahdili jirin. Waa xaalad aan doonayo in dalkan ay ka hirgasho dimuqraadiyad oo lala xisaabtami karo madaxda ee markaasi talada haysa, loona arkayo inay tahay waajib. Waxaan doonayaa in ay ka hirgasho dalkani saxaafad mas-uula oo cid walba la xisaabtanta oo shacabka Soomaaliyeed indha u noqota oo tusta waxyaabaha xun, isla markaana laga cabsado oo aan sharuur qaadan ummadda Soomaaliyeedna habeen iyo maalin u shaqeyso. Marka xaaladaasi waa inay la socotaa cabsi la-aan. Marka hadda xaaladda aan ku sugannahay waa xaalad cabsi gelina oo la doonayo saxaafadda in loo adeegsado lagu soo maleegayo kiisas siyaasadeysan, lagu adeegsanayo hay-adihii kala duwanaa ee dowladda. Marka xaaladan ma aha xaalad runtii aad iyo aad aan jeclaan lahaa inaan ku shaqeeyo ama qof saxafi ah uu ku shaqeeyo.
Dhanka kale, Somaliland ayaa ka mid a meelaha wariyaasha iyo hay-adaha warbaahintuba ay culaysyada kala kulmayaan. Dhammaadkii bishii Juun waxay ciidamada booliska Somaliland ay galeen xarumaha telefishinada Star TV iyo Universal, iyagoo shaqaalihiina ku amray inay meesha isaga tagaan, waxaana gebi ahaanba ay joojiyeen howlihii warbaahineed ee telefishinadaasi. Sidoo kale waxaa lagala noqday ruqsadii ay ku shaqaynayeen xarumahaasi warbaahineed ee gudaha Somaliland. Hay-adda u dooda wariyaasha ee CPJ ayaa qoraal ay soo saartay ugu sheegtay maamulka Somaliland inay dib u furaan xarumahaasi, isla markaana ay u ogolaadaan in wariyaashu ay u shaqeeyaan si aan faragelin ku jirin. Ma aha markii koowaad ee mas-uuliyiinta Soomaaliland ay xiraan warbaahinta madaxa bannaan. Sidoo kalena waxaa bartamihii bishii ina dhaaftay ee Julaay lagu xiray magaalada Hargeysa madaxii telefishinka Astan TV Cabdimanaan Yuusuf Axmed Maxamed Jaamac waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha warbaahinta Astan isagoo ku sugan dalka India ayaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa loo xiray agaasimaha telefishinka Astan.
Falastiin walaal telefishinku shaqeynaya, laakiin Jeermaanka shirkadda injineer Cabdimanaan 17-kii bisha aynu soo dhaafnay ayaa ciidanka nabisgudu ay ka qabteen hoteelka Damal, kabacdina muddo bay hayeen waxayna usoo gudbiyeen xarunta CID-da. Halkaas uu ku xidhan yahay caawa 26 ashay u tahay, ilaa haddana nalama sheegin sababta uu u xidhan yahay. Ehelkiisa iyo maamulka shirkadda iyo ururka saxafiyiinta oo isku dayay inay ogaadaan may helin jawaab rasmi ah. Laba jeer maxkamadda la geeyey, rumaan baa loo soo jiray. Hay-adaha quseyso aadaan ugu dadaalay inaan ogaano sababta uu injineer Cabdimanaan u xidhan yahay, noomana sheegin. Waxaan dareemaynaa haddaan nahay maamul ahaan in Cabdimanaan sifa aan fiicneyn loo qabtay, sifa aan fiicneyn u xidhan yahay, sifa aan sharciga dalka waafaqsanayn uu xidhan yahay isagoo ahaa dadka maalgashiga ku sameeyay dalka, gaar ahaan shirkadda Astaan oo dad muwaadiniin reer Soomaaliland iyo dad kale oo Soomaaliyeed ba ay maalgasteen, hantidooda geliyeen, dhaqaalahooda geliyeen.
Inta badan xariga wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ayaan loo marin sharciga iyo dastuurka u yaala Soomaaliya iyo kan Soomaalilandba. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore, oo goor sii horreysay v o eda u warramayay, ayaa isagoo ka jawaabayay su-aal ku aadanayd in xarigiisu yahay mid aan sharciga ku fadhiyin dastuurkana ka hor imanaya, waxa uu yiri:
horta marka ugu horreysaan laysanka siinaya maxkamadayga ma siin, xeerlaalayna ma siin, wasaaradda ayaa siisa laysan uu mihnadda saxaafadda ugu shaqaysan karo. Wasaaraddu hadday ku qanci weydo iyadoo raacaysa la talinteeda iyo amaawirteeda iyo sharcigana dhowrisa, hadday ku qanci weydo oo uu kow ka yahay shuruucda qaranka u yaal iyo heshiisyadii aanu la galay ee ahaa heshiishoosaadyada oo ahaa 1234 oo qoran oo ayaguna ogyihiin annaguna aanu ogna, hadday kuwaa kuwa ka mida ka baxaan, xaqa baan u leeyahay wasaaradda warfaafintu xaqa bay u leedahay inay ka laasho liisanka ay horoo siisay meel maxkamadi ku siisay iyo meel ay noogu yeedhayna ma jirto.
maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ayaa dhowaan ku xukuntay telefishinada Universal iyo Star ganaax lacageed. hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda wariyayaasha ayaa tallaabada ay Soomaaliland ku ganaaxday xarumahaasi warbaahineed ku tilmaantay mid aan sal ku lahayn dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga ah, sida uu sharxayo Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan kana mid ah dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland.
xorriyadda warbaahinta iyo madax bannaanida ah inay shaqada ay qabanayaan warbaahintu u madax bannaanaadaan oo tafatirkoodu ay noqdaan go-aame ay leeyihiin tafatirayaasha warbaahintu waa xaq dastuurka Soomaaliland ku qoran xeerka saxaafadana ku hasteysan waafaqsana dhaqamada caalamiga xuquuqulisaanka ee dastuurka Soomaaliland ay yiisan yihiin. sidaas daraaddeed xayiraadda hore loo saaray labada TV Universal iyo Star TV iyo ganaaxa ka dambeeyey midkoodna ma aha kuwa ku dhisan qaanuun Soomaaliland u yaalla ee ay kasoo horjeedaan dastuurka siba qodobkiisa 32aad. sidoo kalena waxaanay waafaqsanayn qodobka 37-38 dastuurka Soomaaliland oo awooday waaxaha dowladda kala qaranka kala soocaya waaxda fulinta ee wasaaradda warfaafintu ka tirsan tahayna awood uma leh inay soo saarto ganaax oo ah ciqaab u gaar ah soo xugideedu ee garsoorka Soomaaliland. sidaas daraaddeed baanay ganaaxa la saaray labada warbaahinood iyo xayiraaddii hore u saaray Tony aanay marka hore ahayn kuwo waafaqsan dastuurka, mar labaadkana ay yihiin kuwo caburin ku noqonayay waxyeelo warbaahinta. waa warbaahinta marka la xidho maaha oo keliya cidda dhibta ku noqonaysa soo gaarisa isla warbaahintaasi, waxay kaloo soo gaarisaa warbaahinta kale oo ka baqanaya in wixii ku dhacay warbaahinta hore ay ku dhacdo, taasina waxay si dadban u keenaysaan iyagu isfaafreebaan.
kasoo koobinay warbaahintoodu dhexaad u tahay xorriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda, waxaa sidoo kale qayb ay ka yihiin shaqo abuurka dalka, waxaana ka shaqeeya boqolaal shaqaalaha oo qoysaskooda ka biila dhaqaalaha ay ka helaan hay-adahan warbaahineed oo u badan kuwa ganacsi. axmed maxamed jaamac oo kamid a maalgashadayaasha warbaahinta Astaan ayaan weydiiyey muhiimadda shaqadooda ay u lahayd bulshada Soomaaliland.
run ahaantii muhiimad weyn ayay u leedahay shaqada aanu ka hayno Soomaaliland, maadaama aan nahay shirkadaha ugu waaweyn ee maanta sameeyay shaqo abuurka. in ka badan 120 qof oo reer Soomaaliland ayaa shirkadan u soo shaqo taga, kuwa si dadban uga shaqeeya oo ah shaqo tambareerina iyo kuwa shaqaale joogta ah. sidoo kale dad reer Soomaaliland ayaa shirkada maalgashtay, maalgashadayaal waxayna u hureen maalkoodii iyo hantidoodii. waxay sidoo kale Astaan ay kusoo kordhisay warbaahinta Soomaaliland adeegyo cusub oo ah sidii loo soo noolayn lahaa fanka iyo suugaantii, arrimaha sportska, caafimaadka iyo arrimaha bulshada quseeya, iyadoo Astaan ay xoog inta badan saartay inay soo celiso waxyaalo badan oo maanta warbaahinta Soomaaliyeed ka maqnaa.
xariga wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ayaa inta badan ku qotoma sharciyo uu isticmaali jiray nidaamkii militariga ee maxamed siyaad barre ee ka talinaya Soomaaliya 30 sano ka hor, markaasoo ahayd in hay-adaha nabad sugada iyo ciidamada sida militariga u tababaran ay usoo xiri jireen guryahana ugu dhici jireen dadka lagu eedeeyo inay qabaan afkaar ka duwan tan dowladda markaasi jirtay. waxaana inta badan wariyaasha hadda la xiraya lagu soo eedeeyaa falal amniga ka dhan ah, qalqalgelin dalka iyo halku dhigyo ay adeegsadaan maamulada keligood taliska, inkastoo maamulada falalkan geysanaya ay yihiin kuwa la soo doortay. dhageystayaal waxaa naga xasuusinay inaynu isku dayna inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana wasaaradda warfaafinta sidoo kalena waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta somalilan si aynu arrimahan u dambeeyay ee xariga wariyayaasha iyo xarumaha warbaahinta aanu wax uga weydiino balse nooma aanay suuragelin marka ugu horeysa ay noo suuragasho ayaanu idin soo gudbin doonaa fakarkooda arrintan la xiriira intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan
aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed imaan oo barnaamijka bandhiga v o a inala socodsiisay
dhegeystayaal markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban maalmo kooban ayaa ka harsan muddo sharciyeedka xubnaha baarlamanka maamul goboleedka hirshabeelle ilaa waqtigan ma muuqdo dhaqdhaqaaq lagu soo xulayo xildhibaanadii beddeli lahaa kuwa hadda jira haddaba ma waxaa jira qorshe waqtiga lagu kordhinayo mise farsamooyin kale oo ay ku sii joogi karaan xildhibaanada hadda shaqaynaya waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdi muumin cilmi cabdixiish guddoomiyihii hore ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyo cigaal cabdulle cilmi oo falanqeeya siyaasadda hirshabeelle waxaa hadalka ku hormaraya ekis guddoomiye cabdixiish
baarlamaanka hirshabeelle sebtembar kowdeeda ayaa la rabaa in lasoo xulo mana muuqato hadadiilo ama dhaqdhaqaaq ka socdo dowlad goboleedka hirshabeelle oo weli lagu madhawaaqin guddigii technical committee-ga ahaa ama guddigii farsamada aada iyo aad ayaan maaragtay annagu ugu walaacsannahay shacabka reer hirshabeelle waxaanan cabsi xoog le ka qabnaa haddaynan dowladda federaalku aynan usha dhexda qaban in hirshabeelle ay samayso extension muddo kororsi wax la yihaahdo waana ayaan daro in hirshabeelle oo la ogyahay afartii sano ay maamulka aheeday oo shaqaynaysa magac moogiye wax kaleetoodo ma saba inaan laga hayn
cabdi waa maadsan tahay waxqabadkeeda mar kalaan ka hadli doonaa cigaal adigana
suu sheegay saaxiibkay cabdixiish hirshabeelle waqtigeedii wuu dhammaaday sax weyaan balse ma muuqato ifafaalihii lagu soo xuli lahaa baarlamaan cusub amaba system cusub oo hirshabeelle cusub sababtoo ah siyaasadda soomaaliya ayaanba ahayn mid fadhiso aan deganayn wadankana ra-iisul wasaare ma lahan waa og tahay madaxweynuhu iyo baarlamaankaba waxaa laga sugaa madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub baarlamaankan ay ansixiyaan sidoo kale xukuumad cusub ra-iisul wasaarehaas uu soo magacaabo ama uu soo dhiso kadib unbaa la ogaan karaa dalka meeshuu u socdo iyo in baarlamaan cusub in la dhiso marka waxaa diidayaba barnaamijkan jiro iyo siyaasadan ah mid aan fadhinin haddii marka dowlad cusub la samaynayo dowladda federaalka ay qeyb weyn ka qaadato dhismaha hirshabeellada saa ognahaba maamul goboleedyada dhanba keligood isma dhisaan waxaa dhisa dowladda federaalka dowladda federaalkaanba dhisnaynba xukuumaddii
waa mahadsantaha cigaal cabdixiish waa maqlaysaa cigaal wuxuu leeyahay waddanka ra-iisul wasaare ma lahan dowladdii dhexe oo laga rabay in maamulkaasi dhismihiisa ay ku lug yeelato haddii ay meesha ka maqan tahay ma ahan in la dhiso iyadoo aanan dowladda waxba laga hayn
runtii horta dhisitaan maamul goboleed iyo prime minister wax isku xiray iyo wax shaqo ah oo isku leeyihiin ma jirto sida la ogyahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shaqadeedu tahay in ay soo samayso guddiga doorashooyinka dabcan wasaaradana wasaarad kastana qofkii joogay ayaa sii hayo oo sii wado teeda kaleetooda dalku wuxuu leeyahay ra-iisul wasaare si ku meel gaara madaxweynuhu uu u magcaabay markiisii horena ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeen oo howlaha dowladda federaalka ama xukuumadda sii daadihiyo oo la arkayay in intaasoo hindiisa sharciyeed uu soo maaragtay saaray oo dee doogneeday marka taasi justification ma noqonayso waxaa loo baahan yahay hirshabeelle dhisitaankeeda in la dedejiyo shacabkuna saasay kalsooni ku qabaan mana islihi in maaragtay wax caqabada ay ku keeni karto tan hirshabeelle dhisitaankeeda iyo in la howlgalana waa mid aada bulshada soomaaliyeed isha ugu hayso weliba dadka qaar waxay leeyihiin dowladda federaalku siday ula macaamisho hirshabeelle inay waqti ugu darto iyo in ay soo dedejiso doorashadeedii waxay tusaale u tahay dowladda weyn ee soo socota.
Cigaal, haddii aanan waqtigan dowladdii dhexe ayaa wax ka kala dhiman yihiin dhismaheedii, haddii aanan taa la helin maxay tahay wax la fili karo inay yimaadaan?
Haddii Hir Shabeelle in la dhiso laga maarmaan ay tahay, waxaa laga maarmaan noqonaysa in la dhiso xukuumaddii prime ministerkii ra-iisul wasaaraha kadib uu soo magacaabo golihiisa wasiirada. Ugu horeyn waa inuu soo magacaabo horta ra-iisul wasaaruhu la magacaabi doono wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha gudahaasa waxaa laga rabaa in uu dhiso Hir Shabeelle, sababtoo ah hadda wasiirka arrimaha gudahada joogo Sashik Tembo uu saaxiibkii u sheegay waa kumilgaar, wax kumilgaarna waxma dhisi karaan. Ayaga ayaaba ah kumilgaar. Dowladdan waqtigeeda unbaa dhammaaday mooyaane, ma ahan dowlad kumilgaar loo magacaabay Hir Shabeellada. Hir Shabeelle marka haddii la dhisayo waa in ay soo dhistaa xukuumad haysata dhiilline ama xukuumad adag ama xukuumad awood leh. Marka haddii Hir Shabeelle waxaa laga maarmaan ah aad dhahday in ay dhisto xukuumadda hadda joogto, xukuumadda hadda joogto budgetkii iyo programkii Hir Shabeelle lagu dhisi lahaa looma ogola saxiixda bangi inay ka bixiyaan, sababtoo ah waqtigooda waa dhammaaday. Waxaa la sugayaa in xukuumaddan ay beddesho xukuumad kale dhowaan waqtiga soo socda. Waxaa leeyahay caawimu madaxweynuhu magacaabi doonaa ama sadaba waa wax dhagaha lagu haay waaye ama la wada sugayo, iyadoo waxaa la wada sugaya. Marka haddii adhahda qolooyinkan hadda joogo kumeelgaarka ah ha dhisaan Hir Shabeelle cusub, maxaa la fili karaa wax kumeelgaar ah? Wax sax ma dhisi karaan? Horta naftinkaaga su-aashaas ina dib isku noqoto isweydiisa aaday u fiicnaan lahayd. Mideeda kale waxaa la fili karaa marka haddii xukuumadda aysan dhisneen, dowladda federaalka siyaasadeeda aysan deganeen, iyada naftikeeda waqtiga uu ka dhammaaday dowladda federaalka aysan habooneen in Hir Shabeelle hadda ay guda gasho iyadoo waqtiga uu ka dhammaaday, laga sugayo ra-iisul wasaare soo magacaawdo, laga sugayo xukuumad cusub la helo, laga sugayo baarlamaanka inay ansixiyaan waxyaabahaasoo kale oo fogba iyagoo laga fikiraya, ma isdhihi karno ama malihi shaqsiyan ma aaminsan in Hir Shabeelle hadda la gudageli karo, sababtoo ah Hir Shabeelle wax hadda joog waa xildhibaano oo haysta deadline kama badna oo keliya waqtigooda inuu ka dhacay. Waxay leeyihiin madaxweyne ku-xigeen, baarlamaan dhisan, xukuumaddaas waxay sugayaan xukuumad cusub inta laga helayo dowladda federaalka, siyaasadda dowladda federaalka ay ka degaysa. Kadib haddii laysla garto Hir Shabeelle, markaasaa la dhisayaa. Haddii laysla garto in la gudagalo iyadoo xukuumaddii ay wada dhisan tahay, dowladdii laamaheedii fulinta ay dhammaystiriyihiin, haddii laysla garto waqti looma hayo dowladdii federaalka teediyaan dhowba oo la sugayo in 4-3 bilood kadib la gudagalo dhismaha dowladda federaalka. Haddii laysla garto marka taa ayaa adag oo Soomaaliya oo dhan ay wax iskugu wada leeyihiin. Taa ayaa micnihi dhisadeeda aad ay u adkaanaysaa taas hal dhiso.
Waa maasanta cigaal. Cabdixiish, waxaa tiri waa in la dedejiyaa dhismaha baarlamaanka cusub ee Hir Shabeelle. Haddii la waayo ama sida hadda waxay u socdaan, maxaa la fili karaa?
In baarlamaankii labaad dowlad goboleedka Hir Shabeelle ama dowladdii labaad Hir Shabeelle la dhisi waayo oo ay dhacdo ku darsasho ama waqti in loo kordhiyo, waxaa la filan karaa oo keliya waxay tahay in dhibaatada socota oo ay sii socoto, in suuqyada magaalada dadka lagu laayo, in jidadka dadka shacabka lagu dhibaateeyo, in wadooyinku ay sii kala xirnaadaan, in mashaariic walba oo gobolka soo galayso ama labada gobol soo galayso lagu doodo in akoonkeena lagu soo rido maahe meel kale talama marsiinayo oo itikaate ay noqoto, in dal ama gobol ama degmo aan mashaariicdii la geeyo laga dhisi karin haddaan annagu reer hebel nahay ama qoladaas noocaas ah haddaan nahay meel hebel annaga ka horeyna la yiraahdo ay bahasho isku xirnaato go-aan qaadashana la waayo, taas ayaa maaragtay dhacayso. Marka waxaan rajaynayaa in aad loo buubsii doono dhismaha Hir Shabeelle.
Maasanta Cabdixiis, waxaa sheegaysa kule annaga war umahayna. Cigaalka waran warka Xiish.
Xiish saaxiibkay, waxa uu sheegay asigaa micnihii laga rabaa wixii dhici doonan allahu aclam, ilaah unbaa garan karo. Hir Shabeelle haddii la dhisi waayo, shaqsiyan ma aaminsan inay wax dhici karaan, sababtoo ah sistemka dadaa hadda maamulo sida unbay u sii maamulayaan, ilaa laga helo dad bedelo oo ay ku wareejiyaan shaqadii hadda ay hayeen, ilaa laga helo dad xilki hadda la haayo kala wareega dadka hadda haayo, wax isbedelaya ma jiraan. Shaqadii sida unbay usii soconaysaa. Madaxdii waa madaxdii, maamul goboleedadii gudoomiyaasha gobolada siday gudoomiyaal u noqonayaan, heer degmo maamulka sidii unba u dhisnaanayaa, wasaaradii siday u shaqeynayaan, sababtoo ah maba jirtaba micnihii kalsoonidan lagalama noqonin. Waqtigoogii micnihii ha dhammaadee dad waqtigii bedeli lahaa in la helo وقصب مر والبو سمعني شغله وصعته
وما سنتها إن نكل يرادو حيش وقدم بين محاس لهذا هير شباب المدودة جرتي وإقبطي ولوح حسوسا دونا مد الصوص عطنا لديك را ماشي حكام غادو
تحس أنت رنجلين ولالك عقال وركيسة وريج الراعي واحد عكرا هو إن جيران أم لاي ما يجوري إن وحي لوجي هين إن إندها مرة لقى سارته ما وناكسنا وحد أكتهين عيدروس سيدي اللود اللي مقالة بلد وين ومامولك هذا جري هير شباب الوكيل وقع قبل كهيران وصان هل مرة هتا هير دقم إيه هير قبل إيه ماير مقالو أنت وين التعسيدين وحد أكتهين إن لبها بين وقت أينك سو وريجان للدلي قدوم يكون حجين حافظ ومامولك نسيت أصير لمدة هل كل قد لينا أي سنتين وبدك إلمه وكجر يودينا أي سنتين الله أون حريصنا هل مرة أينن أفكو ذك صباحا مركا إن de markaan u gudbo gobolka shabeelada dhexe ee dhal dhimaana waxa laga la degay wadada u dhaxeyso muqdisho iyo jowhar oo meedkiisa lacag la dul dhigay waxa kale toodo la diray 8 qof oo dhalinyaro ah oo jaamiciin ah oo u shaqeynaya hay'ad la yiraahdo Samsung Foundation oo dalka wax badan ku soo kordhin laha waxa intaas ka sii daran aanigan kula hadlayo de nin adeerkay uu dhalay oo de ganacsada aha أي الشباب دلين سعر حندره هاي دلين ميت كيسي إن لسوق هذا أي دلين وحلقة توقتوجي إن بل ميت كيل آسو مركي أنقل هذا وحلا سوق هذا كرفن لأن مسلمنا وسلاد دي سدكده وسلامه أها وصومالية ومواد صومالية ده وحي أديدين إن كرفن الجليو نمبر ون وحي أديدين إن جنازة لوجود كده نمبر تو وحي أديدين إن إيل كجود كلولي هي نمبر تري إن تاسنا mas'uuliyadeedu waxay saaran tahay shakhsigaas ama dadkaas hirshabeel ku waxyeeloobayo dhibaatooyinka ay ku gaareeyso madaxda hirshabeel ayaa mas'uuliyadeedu saaran tahay waxaas iyo wax ka badan ayaa dhacay hormarkii dalka la diiday shacabka reer hirshabeelana uma sii dul qaadan karaan in hal maalin allah ka dhigay ay ku darsadaan waxaan u mahadcelinayaa ciid waliba oo ka soo horjeeda arinkaas sida warbixinta aan ku haayo ama siyaasadda hoose aan ku haayo oo koowka yaa madaxweynaha ku xogeynka Hirshabeel ee diidan in waqti loogu daray Hirshabeel
waa maasantahay hay
waxa uu ka hadlayo dhanba waa wax minihi Hirshabeel iyo dhamaan maamul goboleedada ka dhaco Soomaaliya dhan ka dhaco waa wax soo jireen aha oo dad la dilo ma la duugi karo la dhaho waxa wax la Hirshabeel ma dhamaan la qaadi karo sababtoo ah waxas wax ka weyn waayo bas dunidii dhan iyo caalamka dhan ogtahay wax ka dhacay oo ayaga ay geysanayaan Soomaaliya ogtahay wax ka dhacay meel walba inay joogaan qoloyinkaas ogtahay oo kaliya macnihi xawayaan in dooddi aan ka baxna muhiim ah in dooddi aan guuday jirna fiican Hirshabeelle oo waqtigeeda uu dhamaaday soo sheegay saaxibkii waxa qasab ah macnihi in dad bedel la helo illa dad bedel laga helay waa inay ayaga sii joogaan si systemka uu noqdo system fadhiyo oo la isku wareejiyo wareejin lagu wareejiyo qoloyinka hore u joogay lagu wareejiyo qol cusub
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Ibrahim Hassan Danduray
barnaamijka weydii dhaqtarka waxa martay waa dr Bashir Sabri xalane oo ah dhaqtar xanuunada guud kana hawlgala xarunta caafimaadka ee magaalada Baradweyne dhaqtarka ayaa waxa markii hore uu ka hadlayaa hanuunka maanka oo arkay caruur badan oo dadoodu ay aad u yartahay in ay la ildareen hanuunkaasi
cudurradii bishii ama labadii bilood la soo dhaafay aan arkay waxay tahay cudurkan diabetic loo yaqaan ama sokorta Soomaalida u taqaan cudurkaas oo shirbil gudahooda ama laba bil qiyaastii hadaan badiyo aan ku arkay ciyaal 4 sano ilaa ay u dhaxayeen 15 sano oo wax score ah wax register gareys wax aad loola yaabo wax laga naxo dadka hadal si sheekaysatid dhibaatadaas meeshan ogeyn qaar garta oo yiri waxaan waa ka shakinay ma infectiona kaadi baxsigaan badan ma wax kala waa jiraan oo xoogaa garasho leh laakiin dadka badankooda wax ay ogaayeen cunugu uu sii dhamaana kadibna ay bal hala fiiri cunugan ay u yimaadeen.
Haddaba maxaa la dhihi karaa oo sababay caruurtaasi yaryar in lagu arko xanuunka macaanka?
Wallaahi dhibaatada horta oo sokorta sideedaba saynis ahaan cilmi ahaan wax degan oo la yiraahdo waxaasaa keenay ama sababtaasaa keenay ama etiolojida diabetikada waa noocaas waa yarta waa waxyaaba badan oo qaldamay qanjirka bankratiidka la yiraaho oo soo saaro waxyaabaha karbohaydraytka burburiyo ama sokorta insuliinta la yiraaho kaas oo shaqo gabay. Laakiin qof yar oo sokor ku dhacday qof weyn iyo qof oo waa la dhihi karaa waa probleem oo bankratiidka ku dhaca u keena, laakiin iyaal yaryar oo 4 jir ilaa 15 jir ah waa dhibaato. Dhibaatadaas waxay u badan tahay cunnada aan cunno organic maaha, cunno waxay ka samaysantahay aan la aqoon. Marka waxaan dhihi lahaa ummadda ka ganacsato waxa la cuno oo daruuriga ah inay ilaahay intay ka baqaan ay dadka waxay rabaana ugu gataan siday rabaana u gataan, laakiin wax oo nadiif ah oo aan dhicin oo ummadda waxtar u leh inay u keenaan. Cunnada sideedaba horta dadku waxay u cunaan waa inay wax ka faa'iidaan, laakiin iska dhereg cunno looma cuno. Dheregta xataa jiray leedahay. Sokorta nooca labaad ee loo yaqaano type 2 ayada naftirkeeda dheregta badanaa laga keenaa problem dheregta badan cunnada badanaa keento. Marka cunnada haddii waxtar lahayn oo layska sii badiyo waa jiro, dhan kastay jiro u tahay. Marka sideedaba cunnada waa inay wax yar ahaataa lagana faa'idaysta waxaas yar. Cunnada marka muhiimkeeda waxa waa cunnada organikada. Balad weyn aan ku nool nahay alxamdulilah, dadku waa fiican yihiin, waa shaqaystaan, waxaa buuxo cunno organic ah, weliba cunno frugti ah, qudaar ah oo aad iyo aad u fara badan. Lagama faa'idaysto, lama cuno. Waxaa arkaysaa dad ilmihiisiina gasac oo cambe uu ku sawiran yahay oo concentration wax laga sameeyey aysan ogeyn. Cambihii caadiga ahay oo bislayna oo dariiq iska yaalyaal asoo taana taana ah. Marka waa nasiib darro, waa aqoon darro, waa jahli. Waxa uu cabaa iyo waxa uu ka tagaa qofku waa inuu yaqaano, waa inuu xisaabsan yihiin.
Waxaa jira dad qaba xanuunka sida macaanka aan hadda ka hadlayno, dhiigkarka iyo dufanowga dhiigga oo dhakhtar aan tegin daawona qaadan. Doctor Bashiir Sibriye ayaa dadkaasi waxa uu kula talinayaa sidan:
walaa bini aadam markuu Ilaahay sameeyey labuu ka sameeyey jismi iyo ruux. Ruuxda wax la taabto maaha, wax oo anatomy lagu barto maaha, laakiin caafimaadkana waa la bartaa. Spirit ama psyche aa la yiraaha waa dhimirka. Dadku waxaa u moodaa inaysan dhimir baxayn. Jiradu maaha keliya tan oo jirka ku dhacdo, waxaa ka xuntan dhimirka. Dadka waxaad u sheegaysaa maba galinba waxaa u sheegtay, ma isa fahmin, waa fahmin iyo ma fahmin kuma lah. Marka dadkaas hadda maanta dhan waxay u baahan yihiin wacyigelin badan, maaha dhaqaatiir keliya, raadiyaasha laga wacyigeliyo, telefishinada laga wacyigeliyo, si dadka loo gelsho warka waxa danta u ah. Dadka badankooda cudurka ayagoo la nool oo og ay haddana tala aysan qaadanayn. Dad badan oo waayeel ah ama dhexdhexaad ah cudurka waa lala noolaan karaa, barobaleyn ma leh ya. Laakiin waa inaad daaytkaad cunnada aad cunaysid daawadaad waxaad waa inay complete ku aad, waa inay talo aad qaadato aad ku noolaad. Laakiin waa iska socona lugi gacan markii dhacaana dhakhtaran uu imaana oo dhiig ugu fura, caqli ma ah.
Doctor Bashiir Sibriye ayaa markana waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha yaabka badan ee uu la kulmo marka uu daaweynayo bukaanka.
Wallaahi wax badan waa la kulmaysaa haddaad caafimaad ka shaqaynaysid, aqoon daradada u geysa iyo dad isticmaalka si qaldan loo gelsho. Waxaa isoo martay islaam waayeel ah, adiga cimrisaas ma joogo 6 sano hadday u badato, waxay igu timid xanuun maqaarka ah. Kadib waxaan ka fiiriyey dhiiggeeda waxuu maraya 210 gacan kasta hadaan ka cabiray. Waa weydiiyey hooyo ma dhiigkar ma isku ogtaa? Waa isku ogahay. Waa maxaa qaadataa? Kinini atenol ira oo 100 mg. Hooyo kinini atenol ee kuma anfacaayo. Atenol waxuu u fiican yahay wadna garaaca laakiin dhiiggaada saan waxba kama qaada markiisu dhiig kugu furin waxaa dhacday farmashaashanka gadatay gurigaa loogu sheekeeyey qofaa ku fiicnaaday wax si lagu sii baaqaano laakiin waxaa maba ku sii bashquulinbu maxaa u cuntayba ma dhihin iska dhaaf kuma anfacayo xaaladaada waxba ma ka taraayo waxaa dhacday islaantii inaa u qoro kaniini aan idhaaho noocan bal tijaabi habeenka habeen qaado hadduu wax kuu tiri waayo subax iyo habeen ka dhig kadibna igu soo warceli laba asbuuc kadib waxaa lay keenay islaantii oo garbaxa la wado istrog oo ku dhuftay lugay gacan ay aada u tabar yareeyeen ma qaadata waa kaniini aan kugu qoray ma qaadan maxaa dhacay waa kugu filan yahaa layiri guriga dhammaa laga yiri dhibaatadaas yaa ku sameeyey dadkigu la noolaha ku sameeyey maxay ugu sameeyeen aqoon yaro ayagu isma lahayn hooyadiin ama waalidkiin lugay gacan ha dhacdo laakiin jahligu dhibaatadaas uu leeyahay
dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijkeena weydiiyo dhakhtarka oo todobaadkan marti ugu ahaa dr bashiir sibriye xalane oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala xarunta caafimaadka ee magaalada beledweyne. barnaamijkana waxaa diyaarintiisa gacan iga siiyey wariyaheena beledweyne xuseen xasan dhaqane. intaan mar kale kulmi doono sidaa ayuu nabadgeliy.
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyey noo soo jeedinayay.
balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ay noo akhriso sahre ciilanuur.
laba nin oo maraykan ayaa xabsiga loo taxaabay iyagoo dadka iibinaya dareere kiimika oo sida biliijka wax lagu maydho u eeg oo ay sheegeen in lagu daweynayo xanuunada uu ka mid yahay covid-19. wakaaladda wararka ee associated press ayaa baahisay in mas-uuliyiinta magaalada xeebta ah ee sanamara ee ku taala colombia ay xabsiga u taxaabeen nimankaasi oo iibinaya kiimikadaasi oo ay ku sheegeen dareere mucjiso ah oo xanuuno badan lagaga bogsanayo. labada nin ee lagu qabtay iyagoo iibinaya kiimikadan ay dadka dawada ugu sheegeen ayaa magacyadooda lagu sheegay mark iyo joseph granan, waxaana la sheegay inay yihiin wiil iyo aabihii. nimankan ayaana kiimikadaasi u kala dira colombia, maraykanka iyo africa. inta la xaqiijiyey waxaa la sheegay ilaa hadda inay 7 qof oo maraykan ahi suntaasi isticmaaleen oo ay ku dhinteen. hore ayaa loo mamnuucay isticmaalka daawooyinka iyo dhiraha lagu sheego inay daweynayaan xanuunada coronaviruska ka mid yahay oo halis gelin kara caafimaadka dadka. mas-uuliyiinta laamaha cadaaladda ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in gobolka new mexico laga furay xafiis u gaara dadka asal ahaan loogu yimid dhulka maraykanka oo lagu baari doono dembiyada la xidhiidha dadka la waayey, gaar ahaana dumarka iyo hablaha yaryar, iyo sidoo kale in lagu baadho dembiyada dadka sida qarsoodiga loo dilo. xafiiskan ayaa ka mida dadaalo lagu doonayo in laga hortago waxyeelada loo geysto dadka asal ahaan maraykanka loogu yimid, gaar ahaana dumarka iyo hablaha yaryar. waxaana guud ahaan dalka oo dhan laga sameynayaa xafiisyo dembi baadhiseed oo kan lamida, waxaana xafiisyadaasi qeyb ka yihiin ololaha xuquuqda haweenka oo guddi loo sameeyey kadib markii madaxweyne Donald Trump uu digreeto madaxweyne ku saxeexay. waxaa jira dembiyo waqtiyo hore dhacay oo dad la dilay amaba la waayey aanay ehelkoodu weli jawaab ku filan oo ay ku qancaan u haynin. xafiisyo kan lamid ah ayaa hore looga furay gobolada Arizona, Alaska iyo Tennessee. tareen nooca xamuulka ah ee dadka u kala qaada gobolada iyo magaalooyinka kala duwan oo ku qalibmay Scotland ayaa la sheegay inay 3 qof ku dhinteen, 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. booliska qaabilsan nabadgelyada wadooyinka dalka Britain ayaa la sheegay inay tageen goobtaasi iyagoo ay weheliyeen saraakiil baaritaan ku sameynaysay sababta shilkaasi u dhacay. waxaana la sheegay in tareenkaasi uu ka koobnaa 6 qaybood oo isku daba xidhan, waxaana uu kala safrayay magaalooyinka Aberdeen iyo Glasgow. dadkii dhaawacmay ayaa la sheegay in la geeyey goobaha caafimaadka ee deegaankaasi uu ku qalibmay tareenku ugu dhow, waxaana weli socda baaritaano la xidhiidha sidii shilkaasi u dhacay iyo waxa sababay.
aad ayay u mahadsan tahay sahre ciidla oo warkii caalamka inala socodsiisay. halka aad nagala socotaana waa v o a.
idaacaddeennii galabnimona dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. intaan caawa mar kale kulmi doono nabadgelyo.